Я не пытаў ни об чым. Занадто много таямниц на один вечер. Потом мы с пехом вырашили, кому якіму абаранять, а Кізгайла дав загад тримать на поготове смолу и дровы и змазать подъемник другой рашотки. Загадя, ведаючи, что это бескорыстно, вырашили узнять на супротивление мужиков замковых вёсок Кізгайлы. Потым Кізгайла прочитал загад с баровским мешчанам, на яких так само могли напасти. Им належало стрельбу всякую, то бок гаковницы, ручницы и сагадайки, и іншую оборону, то бок шибни, и что и нога до той обороны належит у домех своих мати. А кто не може больш, и но хотя одну ручницу и ратище нехай маять, а без обороны у дому нехай не мешкая. Не отрымается и гэта, усмехнулся Крот. Гэта чаму? Узвіўся Кізгайлы. Крот вытер ільсняныя губы. Не яны ў нас пра падатак прасілі? Ну, прасілі. А ты не зняў? Не зняў. Таму і не атрымаецца. Скажуць, як п'юць ды ядуць, дык нас не завуць. А як сраку б'юць, дык нас іщуць. Не лайся, Іван, скривіўся господар баба за столом. Калі яна баба нахабна, адказаў той, няма чаго ей за нашим столом сядзець. А калі села, нехай слухае. Воінам без лаянкі нельга, прытерпіцца. І тут пані Любка мяне здзівіла. Глянула на крота тёмна-блакітнымі вачыма і сказала цвёрда, калі пан хоча лаяцца, нехай пакіне замак і за мурамі лаяцца з тым, хто ідзе. Крот наліўся крывёй, а ці не хоча пані, каб дваране і яе адправілі за муры сустракаць гэтага чалавека? Добра, усміхнулася яна. Пагроза за пагрозу. І раптам устала. Пан Цхакен, клікніце сваіх людзей. Я загадваю вам выкінуць гэты зброд за браму. Няхай абараняюцца ў чыстым полі. Любка, уступіўся муж. Гэта ж кожны трэці абаронца. Спалоханы сваркай гарнастай шмыгнуў пад рантух і хутка ўжо высоўваў сваю трохкутную мордачку з рукава гаспадыні. «Нам не патрэбен такі, – трэці, – сказала яна. Здрада крочыць цераз самыя высокія вежы. Пан Цхакен, – я ўстаў і бразнуў шпорамі. Гарнастай зашыпеў на мяне з рукава, як Васіліск. Але крот ужо звяў. Ён раптам усміхнуўся гаспадыні. Добра, пані, даруйце мне». Добрыя мы будзем, распачаўшы бойку, калі справа зайшла аб скуры. Паасобку будзе дрэнна і вам, і нам. Воблака рассеялася. Вячэра цягнулася далей. Вырашылі паспрабаваць заўтра выслаць Даменіка лазутчыкам, каб даведацца, дзе вораг. Усё астатняе для абароны было падрыхтавана. Мы толькі не ведалі колькасці ворага. Мяцеж, выявляецца, узгарэўся ў наваколлі Зверына. Адтуль не ўцёк ніводзін дваранін. Было гэта за 3 тыдні. А першая чутка аб бунце прыйшла тыдзень назад, калі паўстанцы ўзялі рагачык. І тады ўжо на чале іх быў гэты раман. Дрэнна, вельмі дрэнна. Я ніколі не верыў людзям, якія занадта доўга терпяць. Калі іх нянавість загарыцца, яна гарыць, пакуль не спапяліць праціўніка або самога сябе. І толькі цяпер я даведаўся нарэшце, у чым рэч, і сам сабе падзівіўся неразумнасці Кізгайлы. А расказаў мне гэта попік – с цяжка вымоўным імем. Аказваецца, 1,5 года таму назад Роман прапанаваў пану Аляхну 50 бітых талераў за тое, каб ён адпусціў на волю сваю халопку Ірыну. Яны сядзелі і пілі разам. І Аляхно спытаў Рамана, нашто яму гэта. Той адказаў, што паспрабуе пасля гэтага завалодаць яе сэрцам і ажаніцца на ёй. «Сэрца, як я мяркую, табе без патрэбы, ласкавы пане», легкадумна адказаў нежанаты тады пан Аляхно. «Аднак ты ж прынёс сваё да ног панны Любкі». «Гэта зусім іншая рэч, і на высокага роду, а Нобелю сорамна браць за сябе халопку. А жаніўся ж на дачцэ смерда мурамскі Пётр», – сказаў Ракутовіч. «Рабы татар могуць рабіць, што ім хочацца. Не папікай, сусед. Падобна на тое, што прыйшла чарга нам трапіць у рабства. Варшава задушыць нас, мы згубілі памяць, і невядома, чыё рабства будзе даўжэйшае. І ўсё ж гэта ганьба для Нобеля мешаць сваю кроў з халопскай. Ты дазволь мне самому меркаваць пра гэта». «Слухай, Раман», – усміхнуўся Ляхно, – «можна пакінуць сытымі ваўкоў і цэлымі авечак. Бяры яе, наколькі спатрэбіцца. Ты ведаеш, я прыяцель, твой сусед, і ніколі не запатрабую яе назад. Мне вельмі не хочацца, каб ты ажаніўся з ёю». «Не», – сказаў Раман. «Сур'ёзна? Возьмі яе, калі ўжо так захацеў. Зрабі ёй дзіця і супакойся. А калі яна мяне ненавідзіць? А хто пытае пра гэта ў быдла?» «Не да ладу, кажаш, сусед», – сказаў Раман. «Дзяўчат гэтага быдла таксама нядобра псаваць, як і ўсякіх другіх. Гэтае быдла адкінула і збіла татарскую конніцу, седзячы на конях, узятых ад сахі. Ды Ірына – паважаная дзеўка. Ну і вазьмі яе сабе», – засмяяўся Кізгайла. «Браць сілком, браць у лацугах – гэта трэба не паважаць сябе. Ды хто ж табе кажа сілком? Ты влашчы яе падарункамі, і ўсё адно яна зняволеная, не хачу, брыдка. Трэба, каб па любові, іначай якая ж тут радасць? Дык ты ж яе ў другую няволю цягнеш, бо калі дазнаюцца, што ты адкупіў, дык зноў звязанай будзе, і сабака хвастом віляе, калі кінеш яму кавалак. Вось я і хачу цябе прасіць, каб ты адпусціў і маўчаў, быццам сам адпусціў». Кізгайла падумаў крыху. «Не, не адпушчу», – сказаў ён. «Хочаш – бяры, не хочаш – не бяры. Нобелю нельга быць жанатым з халопкай». І ён занатурыўся. І Раман паехаў пакрыўджаны. Яшчэ раз ён паспрабаваў завесці размову аб гэтым, ледзь не маліў Кізгайлу, але той стаяў на сваім. Пасля гэтага Раман перастаў ездзіць да Кізгайлы. Той перапалохаўся, суседзі сталі коса глядзець на яго, яму зусім не хацелася варагаваць з Ракутовічамі, і ён вырашыў адпусціць Ірыну на волю. Але вяселле яго з паннай Любкай, што неяк раптоўна згадзілася пайсці за яго, вось-вось павінна было загрымець на ўсё ваяводства званамі і шамкамі коней. І ён, як варты павагі жаніх, спытаў, ці трэба даваць Ірыне вольную. Любка ж была ўжо амаль гаспадыняй, а тая раптам уся страпянулася і холадна сказала «не». Ён паглядзеў на яе халодны твар, на прыжмураныя вочы, што глядзелі ў бок. «Не», – паўтарыла яна. «Нобелі, халопка? Калі гэта зробіш, пра мяне можаш не думаць». Я лёгно не паехаў да Ракутовіча. А неўзабаве пасля вяселля Кізгайлы з Любкай да яго прымчаў на кані стрыечны брат Рамана Якуб. «Лёгно», – маліў ён Кізгайлу, – «зрабі гэта дзеля пакут Хрыстовых, калі не хочаш, каб Раман памёр». Ён зусім звар'яцеў. Мы вынеслі з яго пакоя ўсю зброю. Ён раве, як грэшная душа ў пекле, і лае караля, Літву і палякаў. Ён пагражае разнесці ўсё. Ты ведаеш, ён і раней ненавідзеў ціск. Цяпер ён ненавідзіць яго стакратна. І гэта твая дзеўка штурхнула яго на гэта. Адпусці яе, разумееш? Я яшчэ не бачыў, каб чалавек так кахаў і шкадаваў. «Не», – сказаў Аляхно, і сказаў гэта не сваімі вуснамі, а вуснамі жонкі. «Ты ведаеш», – сказаў Якуб. Ён крычыць, што гэта цяперашнія выскачкі – зрабілі такімі цяжкімі ланцугі халопства, што хутка стануць халопамі і паны ўвесь народ. «Лехно, ён не есць і не п'е, і не спіць па начах, адпусці!» «Не», – сказаў Лехно. «Добра», – скіпеў Якуб. «Ты будзеш вінен у пагібелі дзвюх душ. Яго і гэтай дзеўкі, таму што яна таксама шкадуе яго. Я ведаю, сорам табе, Аляхно. Дзяды часта жаніліся так, як хоча Раман, і гэтыя новыя парадкі нам не даспадобы». «Не», – сказаў Аляхно. «Добра ж». І Якуб кінуў на стол корт. «Тады слухай, Аляхно. Ракутовічы табе абвяшчаюць варожасць. Беражыся».